دری دیشمات صورت احزاب
وقار دارے الكوري وقال لهم من تقول وقال لهم من سراوسي كورونوكي كورونوكوليكي او يقال دا قرارين لي تنجدو دوي وقال لهم في بيوت كنا تنجش ووسه پابندش بقل كورونوكي قل كورونوكي پابندش تنجش بار رب الرحمن ذکر ساتھ کا بار ان کو دے دار ساتھ دے جل خبر آلا دار ساتھ کو دوکار خبر آلا ذکر بلے چیتا سو کوئے اور پردہ کی لگ پچار دیوارے چلا ندا عزت منا دلی عزت پر دے دلی حسن پر دے دلی وقار دے کرے چیتا دے چار دیوارے نا اور دے چار دے نا باہر کو وقائے غدا حسن انسان اب یہ حسین اگر سے نہیں حسن کا خضی کو پردہ کے لئے حسن کا خضی کو کور کے لئے عزت کا خضی کو کور لئے کلچی مخکار کو دکور نبی ضرورت لگتا چا دیوائے نبا شوا نبیہ دیا کہ وقائے عزت حسن پا دیا حسن کو لئے پردہ کی ذکر پردہ کی شر گر بے نظر چاہیے ندا بسور سے شر گر بے نظر ہے قرآن دمومنان کو دمومنان دو گر تذکر کے قرآن پاک نکل سوئی چدا بیان چیری لم یکمس ہن قولہم انسو ولایا اور فیل خیام فیل خیام فخیموں کے قلتوں کے بند بھئی نہ پیریان لی دے میری اور نہ انسان لی دے تخل سے تب با قرآن کو لے لاؤ دو قرآن کی طرح سے تب تک دے کو دے اور ذکر پار رو گا بربند رو گا مخیت کارا دو فرق رو گا دو ایدل کا بول بین کو بشو نبیارا آواخو سن سن نرے گا خدا خدا نا یا دیو چلی کی فرق سرے گا دا بیا خدا نا نو عزتی پا دے رہے وقار پا دے رہے نو حسن پا دے رہے چرا کرا دننا وقر رسی بودی کنن ہاں ضرورت پا را وطلب ننی دی نا ضرورت را وطش حدیث دا مسلم کی راجی نبی علیہ السلام بی بیان دویل قد او دینا لکن لکننا ان تخرجنا لحاجت کننا تاکنے اجازت دے ضرورت باروں سے ضرورت سرے ضرورت دارے بیماری کا ڈاکٹر لگی مور پلاکرے قریبی اشتدار سے کہ رغیدن میں کی گیلتے جی قریبی خلو کا رہاں خادے لگی دارے جی خوشہ کے ورلائے سے پردہ ہوئی ورپسے ہوئی وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَنْ جَاہِلِيَتِ الْوِلَا اچھے بار زین دا ضرورت اپارا نا دا ضرورت و قلبم دا جاہیت ابلاؤں تھی پردے کے لئے دا حدی اس پر وقرن فی بیوت کننا او بند شیخ تینگی شیخ اکل کنوں کے ولا تبرجنا تبرج الجاہیت الولا ولا تبرجنا تبرج الجاہیت الولا اور مرور ہے تبرج اصل کی لکھی گی اظہار المحندہ پل حسن کارکل پل دان خودل ندا سے مرور دے کہ پل حسن خطو دو اور پل حسن نمائش ہو گئے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُجَنْ جَهْلِيَتِ رُولَا اور مخکار دوائے پل دوائے سنگار پشان دا جاہیلیت اولا داولنی جاہیلیت ہوندے مکے گئے اولنی جاہیلیت تو اولا اسلام نمکے چراؤ کی دورے سر تو سر بغیر نپڑے بغیر ساگر کرونی بغیر کرتے علماء ہوئی لپڑا مارے کرا چولے مٹی نفتے شرے دا بسانے داولنی دا نمشتا دا او جعالت لولا جعالت ثانیه لے ما آجا کبار روزی نسنگ روزی بربان بربان دے روزی فضائر باز بین فالقات چاہے باز نائے زیخت کر کر یا بسار آنے سچر وزر کر تردی کسماتے سمدی دینو تری خوزا دار لسنوی رن اور قرآن سی مجھے دے اٹھا کر یہ اُلٹی رگن کا یہاں چل رہی ہے پینسی بسر اُلٹے تو اُس کو مجھے تو کوئی سو نام بسر آپ اور لباس تن پوش کیا سوا چلتا ہے نبی علیہ السلام فرمائی لعنت ہو رہے ہو اور قیامت آرامہ کے اوپر ہو رہا قیامت آرامہ تو کس طرح آرامہ چاہیے اور لعنت ہی پتا چلتا دے رہے ہو چنے سام کاسیا گنایا داس خدی و پیدائش کاسیا چپ ظاہر وانے ہو گئے لباس اور اس کی بھی آریا حقیقت کے مگر بڑھنی پتا ہے خدا کا کبھی پر تو اپنیشر ہے لو بڑا موقع رشتا آو سنا تو کلا کلا چی لگا را اگینا لگا رہی کرا چلو خدا کا غیرت منے میا پختانے مگر چی برکو رو ہوتے تابر گئی تھی چکاری با کیسی حالا تھی نا نیسی را تو کری نو پا ظاہر چی خوکاری با چی پردارا لباس تے حقیقت کے حالی را بربنی نبی علیہ السلام سے لعنت ہوئے لے لکیامہ ترانے خورے وہاں اور یہ ان سر کا وکل آئے لکنن سوا لباس نیم ننگا لباس باریک لباس تن لباس اور در ٹیوی اور کیبلنا اس دکریشن ہے لباس اچھا تسکی کیا رکھیں گے اگر بیا کریں نبی علیہ السلام فرمائی ہو کو لباس دائر خوصے نور در بربندہ او ممیلاتون مائلات بل پکیدار کار رہے چھے سروتا میلان کئی سلام تر مائلہ کئی دا غدا کہنا دا پیغمبر کو دروگ نوی سی چھوئی سو فیصد سیدہ ممیلاتون مائلات پردو سروتا و مائلہ کی گوری با سڑی کی بلا آئی آئی کی بنی نیر بچڑی رہے سی گوری کتا تیمہ خواہ خواہ کی نا دانا آئی اسی دے کہنا دے بازار کیا گا چیدے دنیا دارے خدے اور مائلات ممیلات بر صحیح جان کا متوجہ کئی زکا صحیح جان کا متوجہ کئی پر اختل نیم ننگا لباس یا پلاوان لکتک انداز دبی حیائے زکا خدا خوبا حیاء اور قرآن داریو چھے سنگیم نگر چپسا تھی سوئے دور جیویل خدیم نگر چپسا تھی وَلَا يَذْرِبْنَا بِعَرْضُرِهِن قدم چھے کرا صدبار ضرورت دکارا ہوتے رو قدم علی نوا قدم بے پتے دنی چھے سینا ددے ددے چپلو ددے سندر آمار یا دے چکم زیوارا تشوری داگے آگا کرانگار و شرانگار سڑی بانیوں نے او در انا علماؤے چھتی بپارا آگا آتا رو سپرین استعمال منی دی حرام دی چکم تیرس کو پسوڑے کوئی وارے نبی علیہ السلام علیہ کذا و کذا دا پلانکے پلانکے را یعنی کس زناکار مطلب دا دا یہ دون سفتن پاکی نبی علیہ السلام اور پسی دام نیلیو وی روسو ہننا سرور ریسی دی دیختو روسو ہننا کاش نمتل کو ضرور رویدہ شیلہ کدھو خان خوبان دو قبر وہ خوب ستاوی ویختار کٹکڑی ہوئی جہاں سبا سوئی بہت اکڑی دا شیلہ کڑی خدر اللہ خداوہ کی اختیج پری دو خمسے ہی کیا نو کٹکڑی بوائے کٹے او یا ستا پتا باندے تیسا شیلی بڑھ کرے لے حل دے نبی علیہ السلام دا چھ مرم جائے قرآن دا چھ مرم جائے روزے نو پہایا و پردہ کی کونی جی سنگا خدر ہونا چھے پارو تیر چرمہ ہو خدا ہے او خدر دیتا وہ پہایا پردہ کی ادھر پردہ شے وَلَا تَبَرَجْنَا 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 تِبُولَا وَقَرْنَا تِبُولُوتِ كُنَّا بند شہ پرون کے بنا سبر رجنا اور مر اجے سبر آؤ مخار کور پر ڈبل سنگار تبر اجل جائی لوڑا پشان دجاہیت اڑمبنی ولا سبر رجنا سبر جائیے تلولا مخار کر ڈبل سنگار پشان دبکار پور ڈبل سنگار جائیت ڈومبنی جائیت کے سنگا نو دا عملی آدر پور زنانا زنانا اصل رستا کو پور رہے دا ضرورت سفا ہو گئے ناوت کو پکار نہ کی جائیے جملہ ہوتے بھائی نہ جائیے جملہ سے ہوش رہے اور دس ہو گئے اہ تپو سکا اور داکم کے پردہ کی ہوتی داکم سڑی کی نہ پڑھ خبریں کہیں دا جاہلان کی بھائی نہ جاہلان دخل بوجی ہوئی اور کرے ہوئے جاہل شرط بےمان بھائی کہہ رہی ہے یہ مولوی پڑے سر قاعدہ پڑے ہوئے جائے پڑے تو قاعدہ پڑے ہوئے جائے رب میرے چلو قاعدہ میں رسلا نداری خدا خیال ہے قرآن سے ہوئی در جائے لائیں گی دل جائے یہ دل بلا رہنے روانے زکا اسلام چکم حق خود روز کرے رہے دا کہ حق دنیا کے اس دین نور کرے ہوئے کیا مطلب کرے ہوئے دخل یو حیثیت اسلام کو لے یو مقام کو لے دان جاہلیت کے ہو اور نان دانن یورپ جشن قرآن سے ولہن مثل الذی ولہن مثل الذی علیہن وللرجال علیہن درجہ دلی خود پر او حق دے سنگ کی پرے خود بانی رخاوندان ہوئے خدا مرد مساوات نشتا مساوات نشتا دے دخل خواہن پا درجہ کی مساوات نشتا زکا درجہ میں نسلیو چا درا و پا حق کے دوار برابر دی حق کے سنگ برابر دی سنگ کے اللہ دل حق ورکرے دے نو دیلے ورکرے دے حق کے سنگ ورکرے دے حق ادا کی ورکرے دے چے کمی خلیل حق کرے دے نو آگے خواہن لے فرس کری دی او کمی چے خواہن لے حق کرے دے نو خواہن لے فرس کرے دے سنگا داتی مثلا خودی باندھے دخاون عزت اکرام احترام فرض کرے اطاعت فرض کرے نخاون باندھے و سرا حسن اخلاق حسن معاشرت فرض کرے نچال تو پاگے باندھے فرض راوی نبل تو پد باندھے حق راوی اور چپاہے باندھے حق راوی نبد مانے فرض راوی تب کا شہر مساوات کے درجے نہ رہے مراد تو وہ خوب ہوگی پاغے فرض نو پدوانے حق نو پدوانے فرض نو پاغے وانے حق ایسے دیر مثال نہیں کی دیش نو اسلام دا کے حق پر کرے اور بخاونے ہو حق بل لازم کرے ہو حق تو وہی الرجال قوامون بما فضل اللہ بعض ومرا بعض وبما انفقوا الرجال قوامون على النساء بما فضل بعض على بعض وبما انفقوا سڑی بنے گئے احبانی سڑی بن ذمہ دارانی بخود باندھے یہ خود دے وجہ چلی سڑی دا اللہ پر زیرت پر کرے اور دین دے وجہ نہ چلا خاون پہ بیٹھیو بخود باندھے وے خرچ کئی دا فرض بچو انفاق دا دنی سڑی پریدہ دا چاوا دا خود دا پریدہ نہیں سچا دے اگڑی ادھے اگڑی پاوے باندھے دا فرض نہیں خاون دے گڑی نو دا خاون گتل فرض دا دا کرنا او دا خود نام نفقا دا دا دے حق نام نفقا سکنا دا دا دے حق دے خود مانے گتل نشتا کہ خود گڑی نو دا پدے مانے لازم نری مثلا دا تجارت کئی جائز گڑی گا نا جائز طریقہ نو شریعت منے کئی امنا خود دا 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 خود خاون دا ادھر یہ خود ادھر ہی جا رہا ہے نو قاول دې دا مطالبه نشي کولی چې په کور کې ولګاو نه پدې نه نه که په خپل اخلاقونو د خپل قواعد او نه لګي نو دا ولې دې احسان خامته نو خدا به مان کو قاول ته دې دا څه دی وایي نو اسلام خو خدا د ګټلو نه بالکل پایا کړی را ته په کور کې پتايا نه ته دا خبرونه وکړې دې یو څه دا حق دې ورن وایي وی دقا سی سروار براری را خودنی منده باید او دا وم گردی نو سارا ما آو بیر چی خواهون اختره را خود وم اختره را باری نو چی کرا خودم باید و تو گردی سارا ما آو بیر نو ابا کون که دا خواهون دا کون سو خیال سازی دا بچو تربیت بسو کی بچی بسیدنی دا ای وجه دارا چی چونکی دا اول رو پا یورپ که دا خود خواهون اختره چه سنگا پکارو دا اسلام دا تتاک مطابق سنگاو اگر جور نشو چه جور نشو دا معاشره اکری راو معاشره خراب شو معاشره دا مور مینه دا مور مامته چه ورده بینی کی اگر بچونه دا چیوینی دا زبار اگر چه پا مور بانی سکی چه لگ پا خبه دا گوش بیرده بارده دی دا مور پلار حالی سر یورپ که چه دا بوداواری حالت تورا سیده چه اگر دیر دا حاجت و ضرورت وقت ده نو بیا دا ای زندگی دا سپوکی شوگان سر دیگی و سپوکی شوگان وانی اقل وقت پاس جائے بچی خوشتا نا یا چرتا اول حاوز کے ویا بل سی دا جنور نمونیم بس دا سنٹر سنٹر منٹر وری جوڑی کری اول حاوز کو لان ناسنگ حاوز بیشتیا آل کے مور پلال آل تو بیایی ابو داوال ایسا تیر بچی تے پتم لگ جتلان مڑو کے جم لے رہے او که چرته ورته پته ولګي نو یې زه ورته بنده کنې که چې څونه خرچې بل ماته بیا راوړی ده نه دی یو معاشره ده قرآن څه وایي د جاهلیت ولاړو د مرو ځای به بلکې ستاسو رزق زنانو په دې کې دی چې کور کې اوسی او اسلام ورته دا مقام ورکړی دی ښځې نه ټیک ده چې شریعت کې درجه ورکړې ده خو بل طرف ته دی اولاد دپاره د مور په خدمت او قدرونو کې جنت لیکلې دا درجه راځي خو څنګه نشو دا مقام نو کو دا به چې موري او کوزي خو د دې زیره فارم د مور او قدرونو اعلان دی جنت او د خدای په صورت کې د خدای حق ورکو لا نه فقط ورکو په بدله کې یې سړیلا جنت او نبی علیہ السلام فرمایل لوی را او دلوری دینی صحیح تربیت کو نو دا دی نور پا صحیح تربیت کیم دل جنن دا مقام را چاور کرد دا مقام نیشتا بیتی دا واش او اغا زنانا چی اغا دا کور حسنو اے دا بازار او دا محسن حسن کن اغا عزت والا تاثار کن حق تا واش و اینت رو پا قبل غزده و ایدامون حقوق ناسوا ورد حقوق نسوا چغا دا تحریک دے ازادی نسوا حقوق نسوا قرآن داوی و دو قرمتی بیوتی کن بندش و کل قرون کے ولا تبرجا تبرج جاہلیت لولا اون وقت کارا کبای اکبر زیب و زینت پشاندہ کارا کورو دا جاہلیت لون بی واقم نسوارا خذی قرون کے بندش وی حیادار مومنان خذی وی د جاهلیت یوراون دینا وته وګوره قران دا شنو ویل چې کور نمبر ورته دی ویل وینا ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت یورا جاهلیت بلا مرګ دی اته دا یو ورځ پاره کې کار کوم دا یا په کوم نه په پرته کې وتا آیا کې وتا خو د دې سره ذهن ته دا راځلا چې دا جنانه کور کې کینی پرده کې دې ضرورت نه ورتي با دې کور کې بس کې غیبت فضول خبر و اینا رسول و ایفر و کفر و اقیمنا صلاة و اتینا زکا پا بچی دا مانزا گوائے گو چه چینو دا موزم پا بندے اربا کامل مومن خدائے و اتینا زکا تا و اکوائے زکا تا زکا تا دا چوار کی جیسا اختر ماجی کرے یا با اور خاون مہر ورکلی یا بے سونا چاندی یا کارے پترے نی زکا بور گئی حدیث کے رات لو نبی علیہ السلام و سلام کا پوچھ کرو دیو پی بینا بنگلی ہے چوڑی در سونے و تیوی تکی زکاة واجے و اینا و ایدہ خلور بنگلی ہے اور بچی ایلاستا چوڑی زکاة واجے واتین زکا زکا تو اتوائی اور ذری سرم رو آتین اللہ و رسوله اور تابیداری دا اللہ و دا اللہ دا رسوله کوائی دا اللہ و دا اللہ دا رسول تابیداری یعنی ہر حکم دا اللہ رسول چی رہا منے توحید و سنت منے قرآن و سنت منے فدی کارونو کی دستاز فائدہ تھی وہی نما بے شک یقید اللہ ارادہ لگی اللہ یوز احبان کم چلر کیستا سنا ارشا پنیتی و گندگی ارشا بدنانی اہل البیت ایک کور وارا ہو وہ یو تو آجر حکم ہو پاکی تا وہ تدھیر آپ کا کور سرا دا عملون شکوائے کور کے بندی ہے دا پردے خیال ساتھ ہے بے ضرورت ہو دا جاہیت یولا ہوں سے نروز ہے دار جمعوز پابندی ہے دا زکاة پر کون کی دا اللہ دا اللہ دا رسول تابیداری کون کی ہے نیو با اللہ ستا سنا بدنانے لے رہی بدنانی وہ ختم ہے بدنانی وہ نہیں جوڑی تو تحمت میں نہیں لے گی خود دے خبر پابندی نہیں کیا نہ تحمت لے گی تو دوڑے گی اور چھے دے اللہ بھی بدنانے بنی اور بل ویلکو ہے رکم تدھیرا اللہ ہم پاس کی گنوں نہ ہو پائی رچ نمرا کرتا باطل عقیدہ باطل عمل بد اخلاق ادار نفاق اور یا رشتہ نمرات بدنانی طور کو مت اللہ بم دینا بچ کر خلد کو نبار ہوں گی شریف پردہ کئی بیرو تبا کرائی کروزی کو پردہ کی رائی نو ددے خلے تو رو بدنا منیش تکا تا کرائی انما بیشکا یقید اللہ ارادہ لیل اللہ لیو دیمان کو مرچ چلی کی استعبنا بدنامیان لنبائی کہ اہل بیت اے پوروانا اہل بیت اول مخاطب سوک دی امہاتل مومنین ولی در امہات المومنین تا خطابات اگر یا نسان نبی سر ہے امہات المومنین تا خطاب کر نو دارے زیر کی خبر آ رہا ہے نو امہات المومنین تا قرآن سوئے اہل بیت اے اہل بیت اہل بیت کیا تو ہوئے اہل بیت دنبی علیہ السلام طول قرآن ہے تو ہوئے صرف لون سے نوی یویتا فاطمیتا رضی اللہ تعالیٰ صرف نسو اصم حسین سے نوی اہل بیت اول بی بیانی بیور کسی نوشی اتنا ولی اہل بیت چاہتا ہوئی پختو کی کور والا سر چاہتا ہوئی خزیتا نوی نچے کم اصل حقیقت کے کور والا چاہتا ہوئی لکھی گی شیئر و اغام نو اہل بیت سوکا اصم حسین ہوئی موی نا اہل بیت دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول بی بیانے بیا لونا اول وشی اول بی بیانے قرآن ویتا اہل بیت اہل بیت دا دوید اہل بیت سردینا اہل بیت سردینا سر سنسر صرف بینے آلے فور اہل بیت سردینا دا امام جزوی سرا و اہل بیت امہات المومنین امی سنگا چی حسن دے حسین دے فاطمہ دا رضی اللہ تعالیٰ خویوات فاطمہ رضی اللہ عنہ و سرا رقیم دا کلسوم دا اور زینب دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا طول یہ صرف یوہی دا پیغمبر میں صرف دول سوئے بنی دا پیغمبر مور اپنے سیشتا دا لون نمو لون نمو ٹھیک دا چاہی دی آغاز چیوی یہ معشومان وفا چیوی خوشتا لون بنی دا طول اہل بیت دا طول اہل بیت اور کیونکہ خطاب پی عام ہو نو اہل بیت والا نو اہل بیت ہمارا ہر کور والا ہو رہا ہے کور والا چیتا دی پابندی ہے اور کور والا اللہ میں بدنا میں لڑی کی اور بات مل وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا دوم خطاب امت کا اور زنانوں خطاب چلا سر ورم شو دی خطاب کی بیبیانوں کا زنانوں کا ترغیب دے علم ورکے علم بم کوئے ذکر دے کرنا چھو کورونوں کی بچین ہیں کورونوں کی بہت ہے نو کورونوں کی چیز سبا کرو وی وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ پکور کی پردہ کی اللہ کی عزت ہے کہا کہ فِي بُيُوتِكُنَّ کورونوں کی بندش ہے نو اللہ کو کہ بس کرو اسی بنا اسی ہوئی نو اذکرنا ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ تعلیم بکوئے علم بکوئے خون صاف دا علم بم قرآن و سنت بھی دا بھی ذکوئے تا قرآن و حدیث بھی ذکوئے دا ذکوئے تا سکا ہے نو دا سلورم خطاب بی بیانو تاو مومنانو تاو او دا سر چه شروع دا اوپس تین و آئی سلو گون دیوی وز کورنا یادوائی ایزدک ہے ما غصیت لا جلس ترکیی فی بیوت کننا ستاو پا قرونو کی من آیات اللہ یعنی آیاتنا دا اللہ والحکمہ او سنت تا تیران بار کرچ دا قرآن او آیاتو سرا حکمت رائشن وراتی سی سنت دا نبی علیہ السلام نور کو نیا کہ ما سیو کا کی ویو دی کنا چل سرے کی تا کو نو کی من آیات اللہ ہے آیات اللہ لا اور حکما سنت کا تیرم بار ان اللہ دے شکر اللہ پاکان ہے لطیفہ باری پیرو خبیرا خبردار اللہ تعالی بھی اس کا رہا نہ خبر دے کہ تا کو نو کی تکا ہے کی نہیں سوک جانا نہ کو نہ بار جو کو کے دیا عمل کرے ندا موس با باندې دا نه زکات ورکا ندا الله دا الله رسول دا او ندا الله و کتاب او سنت دې دا ندیا پیدا وکړو کو نه څنګه کوټ دې بنا ته دې راځو چې دا وکړي ندیا پیدا شوی وګورا مانو دې نه راځو چې څنګه قرآن سنت استقرا د شریعت پاره مدان دا زنان لفارم پارتا وی حکم سرا دارے وزکورنا دا وزکورنا کمسی غدا آمار دے آمار نظر بانی فرد واجب دی ولی سور قصد کی تیرشیو ان اللذی فرد آرے کر قرآن قرآن در بانی فرد کرے نو پا امت فرد کی دیشی چاوی جس طرف پا سرو بکر جوی نظر آنو تا وی جو وزکورنا تا سبانی فرد تا سلام دا حکم دے قرآن سنتی زلے وزکورنا مایو دا کی بوی دے نظرانو را پارا میں علم شتا علم شترے کوئی سکول دے ہوئی کاری دے ہوئی ورسی دے ہوئی وقوان و سنت دے نو دا بنو دا خوبا خام خواہوئی اول علم ادارے او امہات المومینوں صحابیات کو سخت علم کرو اتب شہر ہو جہالت کو دے خلقی کور و معاشرہ کو دے جوڑی خضر خاون و خاون دا خضر حق کو دے پی جائی مور پلار دا اولاد اولاد مور پلار پا حق دے پیجنی چی دا قرآن و سنت تعلیمی از دکلی علمی قلقی او کنا دا اللہ دا کتاب دا پیغمبر سنت میں لگے نا خبر دا سور دنی جو مور پلار دا بچو سرا بچی بدا مور پا سرا خدر خاون سرا خاون دا خدر در بدا بتے پا جنگ ہو پا مصیبت آختے کور دا دنیا کی جہنمی زکوی ورسکور رمائیو اللہ کی بیوتے کنی او دا اول فی بیوت کن نیوے لے چونکہ اول مخاطب سکو تو مہا تو مومنی نوی پا کور کے قرآن سنت راتا کنا قرآن سنت نا نازلے لے نظر کوئی او بی بیانو پا کورونو کی چکم قرآن سنت نازلی گی آغای بک ہے ستا تو کور کرائی لے ستا تو کور کے پاور کا چیز تک کور باری جانا تا کنا اور ذہن دائن آباد دو مرکولی بی بیانی مراد ای با ایزک رکی دو قرآن سنت چرتا نہیں کوئی وی پی بو جی کون نہ پورن کے مانا پاردا ہے پاردا ہے کیا پھر کون کی رشتہ کو پان پان بیانے دا کرو نو بل کرو بھائی وہ پاردا کی نو ورنا نہ کرو دے یار دا قران در کی دا زنا نے قران در کرا لے گئے او زما خدا ور وہاں لو پردی کور کرے دا پردی کور نہ کالش تے چی ائی سکول تے نہ جائی کی اخر دے انا غیرت پختون خلاف نہ رہا او دا اللہ دین لگا دا پختو غیر سا خلاف دا چاہے لوگی دے رہا سر دی دی او قرآن ہوئی پی بویو تے کننا پو قرآن کی ویلکی کی پردے کی ویلکی کی نوئی دی کن اس دے کی دا اللہ قرآن و سنت او ورکے خطرم مشتا چا پلا را پا پلا اپلا نو پا درکا چا خطرم مشتا دا پا اسکول کارج کشتا خطرشتا تو کالج کشتا سڑے وہ پروفیسری وہ یونیورسٹی کشتا سڑے وہ پروفیسری کلاسرو میں آئی تھی اور مصیبت اور فتنہ تھا اور وہ بس ستا غلط نوزن دی ہو چرت دین بد رسی رہ کرے رہا نو یا بے ذنگا استاد زنانے بھی اور یا بے آئی دن دلو سکر نہ ہوتا لگے نہ غیبی نہیں ہو نہ دیوی نہیں ہو نہ دعوی خبرہ اگر ہوئی اور صرف پر قرآن سنت خبر لگیا لے اور یہ دیکھی کی دعو خدا ہوئی نہ عقلی تبار کرا ظاہری تبار کرا میرے پر دے رہے نیکه خوصا خطره نیشتا زکا قرآن نیتی بیوتی کن نیشتا قرونو کی چکم بیانی و پرده چکم ملکی سو ویمین آیات اللہ آیاتونا دا اللہ و حکمہ او سنن دا پیغمبر نو قرآن سنو تا خودل وائی قرآن تا خودل وائی زکا قرآن بہترین نصاب رہے 24 گھنٹے زندگی تبلیغی حضرات ہے کہا دون علم پا ہر ناری نہ زنانا بانے فرض دے کہ 24 گھنٹے زندگی پی ہوئی جی 24 گھنٹے زندگی کسی کی عقیدہ دا ایمان دے بیا اعمال دی عبادات منزود اس روجہ زکات نو دارن 24 گھنٹوں کے اخلاق دی 24 گھنٹوں کے معاشرہ معاشرہ سے دوئے دیوئے حقوق نو پا 24 گھنٹوں کے معاملات دی کاروبار خرید و فروخت نو پا 24 گھنٹوں کو معاشرے پا صورت کے نیکو طلاق ہم دے گا نا بکنی نم 24 گھنٹوں کے رائی جا نا سنو روالا نو دا 24 گھنٹوں دب کا علم دا پار مسلمان فرد اور لدین اضافہ چھتے اضافی نمو کے عالم شے فاضل شے فارغ شے مفتی شے دا نظامی ہوئے سرپنا ہو وغیرہ وغیرہ دا کتابوں ہوئے دارن دائی پر رموز و اقرار وانے پوچھے نو دا خبیہ فرض ہے آئین میں فرض کے فائد ہے اکا دوکرا دو روزی خبرہ لے پر جیرد کوئی نکا مجرم اور دکا پا خاندان کے محلہ کے پا اسا کے گاہان کے قام کے یو کس ہو بس از یاکی مسئلے چی پیخی ہے بہتا دیکھے اور دکا ضروری بلے دکھے خلاوی دا 24 گھنٹے زندگی دا پارا نصاب تا پکار ہے اس اس نصاب نو نصاب اس لے قرآن پاک قرآن لے گا قرآن پاک کے اگر ضروری سے چیز ضرورت کے رہنسان دا 24 گھنٹوں اگر قرآن پشتا بس قرآن پشتا اور سنت و سراتل کا دکا چیزا دا قرآن تشریر اور دیا چی عمل کے رہتے غمر کو سنت طریقہ لے کے غم را را خاجی را رہے خاجی را را غم را رہے دارن کلیو لس را رہے مڑی جم دے را رہے نا اور پیغمبر کو سنتی نو زنانو تم قرآن نو زنانو تم سنت کو دلوانی پا قرآن سر با ایمان عقیدہ ازدشی پا قرآن سر با دین نقبل شی اور پا سنت سر با عمل دلوشی غم خاجی بے درستشی اور زنانو خبرت علم دیر ضرورت منی و حاجت منی ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لیو زنانو تے تقریر کو زنانو تے بیان کو و تیوی یا معاشر النساء انی اریدکن اکثر اہل النار اے زنانو ما تو کو ورشوے چی پا جہنم کی رسڑو پا نسبت بانے خزیڑی لی جہنم صحابو صحابیہ کو تفوس کرو زنانو دمیا رسول اللہ اے اللہ پیغمبر دا موسی جرم کرے دا ولی نبی علیہ السلام تو سو خبرے پوری و یو مطاب کی دا کار دے چھے تک سر نلان خیرے کنزل وینا دے رکا ہے خود آدھت خیرے دے رکھے خاون تم بچو تم دے بس آدھت نکو پا کو کچھر کا ساوے ورکری ساوے روانے کی نوری دا خاون سو خورے سوئی گا او دارن کچھر چرگوے روانے پینا غیتم خیرے کنزل نبی علیہ السلام لان تان خیرے کنزل ہم لے رکھے پریوانی جہنم تا لے رکھے او دین و تغفر نلا جدید دا خاون نا فرمانی در کے دیر آلا سنگ دیر آلا یہ ٹوڑی مرد در روڑی روڑی او کوئی اور دم دیر شدیا ہوئے ما رائز و من کا خیرم قد تو ما سب پور جارو خیر نہیں ہے داو دا نا شکری دا کیا اور نبی علیہ السلام و سلام وے چتا کو ناقص اقل و ناقص دین امی ہے اگر تشریح کرے دا حدیث کے ناقص اقل و ناقص دین نا دین نقصان رہے گا دین کی کمی ہے نا کوئی را بے خبری را دا دین نا سرے خوزہ کیا میں چرتا جوے پورا مغرب کی چرتا مولی سے بتفرید کئی اور ٹوٹی کی بہوئی تبلیغی سے بتاریم کئی سے خبر نہیں مولی بہوئی نرے خوزہ چرتا جوے موزا مجھتا ہے اور چرتا دا کی مجلی سنشتا ندیتا خود دیر ضرورت سے اللہ دا دین اور علم چیتو خودش اور بورا شرکیات زیاد پتنانا ہوتی بدعات زیاد پتنانا ہوتی رسم و رواز زیاد پتنانا ہوتی سمرا چی دا موسمی و وقتی بدعات و رسمنا کی گی دا زنانا کی خواهنی تا خبر ہم خبر ہم او کاغی کئی ام
مداو تیاله نن خو پلانکش پرا او نن خو بار وفات تی او نن تیره وفات تی او نن عید میراد دی او بلو وزا شهر او نن خو چوری او نن خو محرم دی بس ناسانیان دی او پلانکه کار کو بغاری نه ور بازار بروی او چی دا وطن او دی او دید سره وطن خبر دی اقبل سپور از بار خرید دا دکان و کاروبار او دا دا یه غم که تلی دی اتا تیاری خدای و تیاری نو بدعات رسول روایتنا زیادتر زنانو کی جدیتا ایسی پکار رہے دی اصلاح پکار اصلاح دی ضروری ہو زکر جدیتا زنانو کا چوڑانو یا کیا واشی لستلی شیستا سو پورنو کے من آیات اللہ دا یا سنو دا اللہ نو حکمت و سنت پیغم پر و انکان این اللہ دی شکر اللہ کانا دی لطیفن باریبین و خبیر اللہ بغدار ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات دیزنوس بشارت بیانی مؤمنان سرو خدو تا لس سفار فرائض منصبی خی دزانو نارینو دا مسلمان ستاو تو فرائض منصبی بدئی دا سفار سانچ پیدا کی علب دا جنت مستحق شد دا مخینو سرا ان المسلمین بشک مسلمانان سری والمسلمات مسلمانان خدی اسلام کا بیدارے تو چنے اسلام میں بظاہر من لے والمومنین والمومنات مومنان سڑی والمومنات و مومنان خزے چی ایمان اقیم دن درستا والقانتین تابیدار سڑی والقانتات اور تابیدار خزے چی دالا دالا در رسول تابیداری پکی دان اور خزے کے رخاون تابیداری نہیں او یادا قلوت نا اخلاص و فراد دے دیس اسلام در کیوی ظاہری نو ایوان در کیوی دننا نو اخلاص در کیوی والصادقین والصادقات رشتین سڑی و رشتین خدے صدق در کیوی والصابرین والصابرات سبرنا سڑی و سبرنا کے خدے فدین تصدیق رہنی اگر برداشت کرے والخاشین والخاشات یریدون کی سڑی دا اللہ نو یریدون کی خدے دا اللہ نا دلہ خشیت کرم پکیر اکڑی والمتصدقین والمتصدقات خیرات اور صدقہ کو کی سڑی اور خیرات اور صدقہ کو کی خزے دا صفت کو مومن کی خیرات لگی پہی پر گئی والصائمین والصائمات روجنی ان کی سڑی والصائمات اور روجنی ان کی خزی خزے دروجی و پابن والعاجزین فروجہون آغاستاتون کی سڑی فروجہون دا قل شرم دونو دبی پاتا گئے بے حائر دینا بس چلنے نبزان بچ گئی والحافظات اوغا زان بچ کون کی حفاظت کون کی خزے اوغا خدم چی دا پر شرم دا حفاظت کئی دا زنا دا پر لا رچا وزان جائی ساچی والذاکرین اللہ کثیرا او اوغا یادون کی اللہ لرا یادون کی سڑی اللہ لرا کثیرا لے لے والذاکرات او یادون کی خزے اللہ لرا بل صفت دا چی اللہ لے 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 آت اللہ تیار کرے اللہ پاک لہم دید پارا مغفرتن مغفرت واجر نظیم واجرم دیر رئی مغفرت اواجر اللہ وزمین چی دا صفات پزان چرا ہوئی دن تا دا صفات او کرو خود دی تقسیم اس دی طریقی سرک کرے دا صفات چھو گو رئی گا نا نا سن کی پدی کی دری قسم عبادت را ہون کری پدی صفات یہ قلبی عبادت کی در رو نہ ایمان قنوت خشوع اور دے ظاہری عبادت کی اسلام صبر صوم دو لسانی عبادت کی صرف ذکر اور یو مالی عبادت ہے تصدق اور یو سر کے منکر دے منکر ندان بچکوئے والحافظین فروج و والحافظات ستے پاکی شکو رہا ہوں اگر قلبی عبادت ظاہری عبادت داندہون دجر عبادت او بیا داو اگر دبنان سر تعلق لڑا بل دمان سر تعلق لڑی نو بل دکتر کے منکر سر تعلق لڑی وزاکرین اللہ تشیرہ دیر ذکر کروں کی ستہ ہوئی دوانیوں سے پر دارے چھ اللہ کا دیری آلے ناری نظرانا ذکر کثیر سشہر یا تو مراد ذکر کثیر نا پدی دین عمل دے دا دین بارے عمل دے دا ذکر کثیر اور سنگا ذکر کثیر دے خوب ہو رہا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هر مقام او په هر قدم د شریعت او د دین یو طریقه وله، نو چې ته هر قدم او هر عمل د شریعت مطابق کړې راځې ته الله یاد کړه، یا په صرف جې ته نه وي ځان باندې د الله یاد کړې. دا نبی علیہ السلام مسلم طریقې خوري چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملاک په پسنګا پور د کېدل څنګه کور تسلل څنګه راوتلل څنګه جماعت تا وتل رانه وتل غم خاطی عبادت دعا ذکر اذکار دا ټول کارونه ټول کارونه تر دې پورې د بیت الحرام پورې تګ راتګ طریقه نه دا چې د پیغمبر په سنت طریقه کیږي، دا څه شو؟ دا ذاکر کثیر، دا سره ذاکر دی او ډېر الله ډېر ذکر کوي. دا مطلب نه چې صرف د کناس او شل ګره تصویر او شی راوړی او نور پیغمبر په سنت باندې پوری کوي، دا ډېر ذکر والا نه دی. ډېر ذکر والا تب کړي چې پار قدم پیغمبر په سنت پابند دی. او دا دی ربا رحمه الله تعالی او هغه خپل له من جلسا مجلس ذکر کفر الله عنه بذلك المجلس عشر مجالس من مجالس الباطل. سوچی وی ذکر په مجلس کې کیناس نو الله پاپا د دې ذکر د مجلس په برکت او د دې دناستې د وجنا د دنا الله د لف باطل مجلسونو ګلونو راځي. یو د ذکر مجلس کې کیناس نو الله پاپا د لف باطل مجلسونو ګلونو راځي. ابیا وی چې د ذکر مجلس ته وي کړي چې بل ځان را پاجو چې راته دا حق هو دا حق دي کنه دا غنه دي ورته شاګر ناشته ابو حبا اکی تاسو کو او ما عطا کوي عطا دې ربا عطا ما مجلس ذکر ما مجلس ذکر د ذکر مجلس نشري وی اور اته وي مجلس الحلال والحرام كيف تصلي كيف تصوم كيف تنكحو كيف تطلقو كيف تبيو كيف تشتري درم ذكر مجلس دي درم مجلس سنة چه پائے كرا حلال و حرام و بياني نو دارن پائے كدا بياني چه منز بسنگا كه روجة بسنگا نيسي نکا بسنگا كه طلاق سے طريقا خرید بسنگا كه فروخ بسنگا كه دا مجالس ذکر دی نگه تبیلی چی دا تعلیم بی دا مجالس ذکر نگه دا قرآن دا مجالس ذکر دا دین دا ذکر خودن مجلس دا مجالس ذکر او ورکر دام شو کنا چلاوی او پسنت طریقه شریف مطالب خرید سیرو کو دام ذکر پسنت طریقه خوراک کو دام ذکر پسنت طریقه بانی بشو دام ذکر پسنت طریقه بانده بیت الخلا حاصلال انظام ستا عبادت کشماش دے تولی وزاکرین اللہ کثیرا آج اللہ تیار کرے اللہ پاک لہم دیر پار مغفرتن مغفرت واجر نظیم واجر لے